რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება აგრძელებს თავის მოწყობას 18 საათია თბილისში. დღესდღეობით ვიწყებთ ჩვენ საღამოს თავისუფლებას, ყოველდღიურ გადაცემას და ვიწყებთ მას ახალი ამბებით. პრაღის სტუდიაში ჩემთან ერთად არის სალომე აფხაზიშვილი, ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ.
უახლესი ინფორმაციის თანახმად, თურქული მედია აფეთქების შესახებ იუწყება ეგეოსის ზღვის საპორტო ქალაქ იზმირში. კიდევ ერთი აფეთქება მოხდა სირიის სანაპიროზე მდებარე ქალაქ ჯაბლეში, რომელსაც სამთავრობო ძალები აკონტროლებენ. თურქეთის ვიცე-პრემიერის ფეისი კაინაკის განცხადებით, შეიარაღებული პირი, რომელიც ახალი წლის ღამე სტამბოლის ხამის კუბში შეიჭრა, სავარაუდოდ ეთნიკურად უიგურია. ირანმა არაკონსტრუქციული უწოდა თურქეთის ბრალდებას იმის შესახებ, რომ თეირანის მოკავშირეები სირიაში არღვევენ ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ ხელშეკრულებას. უახლესი ინფორმაციის თანახმად, თურქული მედია აფეთქების შესახებ იუწყება ეგეოსის ზღვის საპორტო ქალაქ იზმირში. მათი ინფორმაციით, ქალაქის სასამართლო შენობასთან მანქანა იწვა და ასევე შემთხვევის ადგილას გამოჩნდა სასწრაფო დახმარების ჯგუფიც. თურქეთის ტელევიზია CNN თურქი იმოწმებს აფეთქების ადგილას მყოფი ერთ-ერთი საინფორმაციო სააგენტოს კორესპონდენტის ინფორმაციას, რომლის თანახმადაც დაშავებულია 3 ადამიანი. კიდევ ერთი აფეთქება მოხდა სირიის სანაპიროზე მდებარე ქალაქ ჯაბლეში, რომელსაც სამთავრობო ძალები აკონტროლებენ. შედეგად დაიღუპა 9 და დაშავდა 15 პირი. ინფორმაცია სირიის სახელმწიფო ტელევიზია აღწელებს ამ თემაზე უფრო ვრცლად შემდეგ გამოშვებაში გეტყვით. კიდევ ერთი ცნობა თურქეთიდან. თურქეთის ვიცე-პრემიერის ფეისი კაინაკის განცხადებით, შეიარაღებული პირი, რომელიც ახალი წლის ღამე სტამბოლის ღამის კუბში შეიჭრა, სავარაუდოდ ეთნიკური უიგურია. კაინაკმა 5 იანვარს გამოაცხადა, რომ სამართალდამცველებმა დაადგინეს ეჭვმიტანილის სავარაუდო ადგილსამყოფელი და კავშირები. თავდამსხმელი, რომელმაც ახალი წლის ღამეს ავტომატური იარაღით მოკლა კლუბ რეინაში მყოფი 39 ადამიანი, ჯერ არ შეუპყრიათ. უიგურები არიან თურქულ ენოვანი, უმეტესწილად მუსლიმი ეთნიკური უმცირესობა დასავლეთ ჩინეთში. მათი დიასპორა ცენტრალური აზიის ქვეყნებსა და თურქეთზეც ვრცელდება. თურქეთის ვიცე-პრემიერის განცხადების ფონია 5 იანვარს პოლიციის რაიდები სტამბოლში და სტამბოლის მახლობლად. ახალი წლის ღამის თავდასხმასთან კავშირში ეჭვმიტანით დაკავებულია რამდენიმე ადამიანი. ირანმა არაკონსტრუქციული უწოდა თურქეთის ბრალდებას იმის შესახებ, რომ თეირანის მოკავშირეები სირიაში არღვევენ ცეცხლის შეწყვეტის ხელშეკრულებას, რომელსაც ერთი კვირის წინ მოეწერა ხელი. 5 იანვარს გავრცელებულ ამ განცხადებაში ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ბაჰრამ ღასემიმ ასევე აღნიშნა, რომ შეთანხმებას გამუდმებით არღვევენ სირიაში მოქმედი ანტისამთავრობო ოპოზიციური ძალები. ღასემი მოუწოდა თურქეთს მიიღოს ზომები დარღვევების წინააღმდეგ და თავი შეიკავოს არარეალური პოზიციების გაჟღერებისგან. მოსკოვსა და ანკარას შორის შეთანხმება გაფორმდა და გასულ კვირას, რასაც უნდა მოხყვეს 23 იანვრის სამშვიდობო მოლაპარაკებები ყაზახეთის დედაქალაქ ასტანაში. ამერიკის შეერთებული შტატების სადაზვერვო სფეროს მაღალჩინოსნები ჩვენებას მისცემენ სენატში 5 იანვარს დაგეგმილ მოსმენაზე, რომელიც განიხილავს ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის ჩარევის საკითხს. სენატის შეიარაღებული ძალების კომიტეტში მოსმენიდან ერთ დღეში სადაზვერვო სამსახურების ხელმძღვანელები ამავე საკითხზე ესაუბრებიან ახალ არჩეულ პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს. ამერიკის შეერთებული შტატების სადაზვერვო სამსახურები ირწმუნებიან, რომ რუსეთმა განახორციელა ჰაკერული თავდასხმა არჩევნებში მონაწილე დემოკრატიული პარტიისა და მათ მიერ წარდგენილი კანდიდატის ჰილარი კლინტონის წინააღმდეგ. მათი თქმით, არჩევნებში რუსეთის ჩარევის მიზანი იყო ტრამპის გამარჯვებისთვის ხელის შეწყობა. რუსეთის მთავრობამაც და ტრამპმაც აღნიშნულ ბრალდებას აბსურდი უწოდეს. 5 იანვარს ერაყის დედაქალაქის შიიტურ რაიონში მომხდარი აფეთქების შედეგად დაიღუპა 6 და დაშავდა 15 ადამიანი. პოლიციის განცხადებით, დანახმული ავტომანქანა ბაღდადის აღმოსავლეთში მდებარე ერთ-ერთ მეჩეთთან ახლოს აფეთქდა. მომხდარზე პასუხისმგებლობა აიღო ექსტრემისტულმა დაჯგუფებმა ისლამურმა სახელმწიფომ. მისი თქმით, სამიზნე იყო შიიტების თავყრილობა. სუნიტი ექსტრემისტები შიიტებს განდგომილებად მიიჩნევენ. გასულ კვირაში აფეთქების შედეგად დაიღუპა კიდევ რამდენიმე ადამიანი და ამ აფეთქებებზე პასუხის გებლობა ასევე ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო. თავდასხმების შედეგად მოჰყვა ერაყის უსაფრთხოების ძალების მიერ ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქის მოსულის დასაბრუნებლად ბრძოლების განახლებას. კიდევ ერთი ინფორმაცია, უფლებადამცველი ორგანიზაცია Amnesty International-ის ცნობით, გასამხედროებული ჯგუფები, რომლებიც ერაყში ამ ქვეყნის ჯარებთან ერთად იბრძვიან, ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოს, ებრძვიან ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოს, მძიმე დანაშაულებებს ჩადიან. ამასთან ისინი იყენებენ იარაღს, რომელსაც ერაყელი სამხედროები იღებენ სულ ცოტა 16 ქვეყნისგან, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების, ევროპის სახელმწიფოების, რუსეთისა და ირანისგან. ანგარიში, რომელიც Amnesty International-მა 5 იანვარს გამოაქვეყნა, ნათქვამია, რომ ერაყში უმეტესწილად შიიტების გასამხედროებული ჯგუფებმა გამოიყენეს იარაღი, რათა ხელი შეეწყოთ ათასობით სუნიტი მამაკაცისა და ბიჭის ძალადობრივ გაქრობასა და გატაცებისთვის, მათი წამებისა და გაუსამართლებლად დახოცვისთვის.
ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ. ახალი ამბები დღეს სალომე აფხაზიშვილმა გაგაცნოთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოკლე ანონსის შემდეგ მე დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
აღგერმოთ გითხარი ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი საღამოს თავისუფლებაში დღეს 5 იანვარს. რას უნდა უკავშირდებოდეს ბუნებრივ აირზე გაზრდილი ხარჯი? ამის თაობაზე სხვადასხვა აზრები არსებობს.
ჩვენი აბონენტების მიერ მოხმარებული ბუნებრივი გაზის მატებაზე მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა გარემო ტემპერატურის მკვეთრმა კლებამ. დეკემბრის თვეში დღის საშუალო ტემპერატურა 5-8 გრადუსით დაბალი იყო გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით.
ამავე თემაზე, ანუ ტემპერატურის დაკლებაზე, სხვა აზრი აქვს სხვა ექსპერტს.
თბილისი გამოვიდა ნორმის ფარგლებში. ჩვენ გვეგონა ბევრად ცივი გამოვიდა და ახლა რაც დავი ანგარიში, ანუ ნორმა თბილისი არის +2.
ჩვენს გაცემაში დღეს ასევე ვისაუბრებთ იმის თაობაზე, თუ ვინ შეიძლება გახდეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელი, როგორი უნდა იყოს ის.
მახალ დირექტორს უნდა ჰქონდეს გეგმა იმისა, თუ როგორ გაზრდის საზოგადოებრივ რეიტინგს. თუმცა საზოგადოებრივისთვის მხოლოდ რეიტინგი არ არის მნიშვნელოვანი.
როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს შემოგთავაზებთ ჩვენს ინტერვიუს, ამდენად საუბარი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შეეხება.
წესი და რიგით უნდა მივიღოთ ისეთი აპოლიტიკური საკონსტიტუციო სასამართლო და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის დღეს, მით უმეტეს მაშინ, როდესაც საკონსტიტუციო უმრავლესობა აქვს პოლიტიკურ პარტიას.
ყოველთვის საერთაშორისო პოლიტიკური თემები, ამერიკის შეერთებული შტატების მომავალი პრეზიდენტი გაეროს რეფორმას მოითხოვს, ამის თაობაზე გიამბობთ. ესეა მოკლედ პროდელი გაცემის შინაარსი, პრაღის სტუდიიდან მას ოქროპერ რუხაძე გაუძღვება. თბილისელების დიდი ნაწილი ბუნებრივი აირის გაზრდილი ხარჯის გამო ჩივის. როგორც ირკვევა, კომპანია ყაზ ტრანს გაზ თბილისის აბონენტებმა 2016 წლის დეკემბერში ბევრად მეტი გაზი მოიხმარეს, ვიდრე წინათვის და 2015 წლის დეკემბერში. კომპანია ამის მიზეზად ტემპერატურის ვარდნას ასახელებს. თუმცა თავად აბონენტები მიიჩნევენ, რომ ყაზ ტრანს გაზ თბილისი ქსელში უშვებს დაბალ კალორიულ აირს, რაც იწვევს კიდეც მრიცხველის ჩვენების მნიშვნელოვან მატებას. მოსმინე ჯიმშერ რეხვიაშვილს ის გეტყვით მეც იმაზე, თუ რატომ შეიძლებოდა გაზრდილიყო ბუნებრივი აირის მოხმარება თბილისში.
ნინი 4-წევრიანი ოჯახის დიასახლისია, ცხოვრობს თბილისში, ფანასკერტელის ქუჩაზე. ოჯახი გაზს იყენებს გასათბობად, ჩართული აქვთ ნიკალა და წყლის გამაცხელებელი საჭიროების მიხედვით. ნინიც ბევრი სხვა თბილისელის მსგავსად გაოცებული დარჩა, როდესაც ყაზ ტრანს გაზიდან მიღებულ ქვითარს დახედა.
ნოემბრის დასახადი იყო 120 ლარი, სადღაც 120 ლარის ფარგლებში. ქმარება არ გამიზრდია, იგივე რაოდენობით ჩართული იყო. გაზიც არ მიხვარია ფადილის მოსამზადებლად განსაკუთრებულად ბევრი და გადასახადი დეკემბერში მოვიდა 206 ლარი. სხვაობა არის ასწაულად დიდი. და წინა წლებში მსგავსი რაღაც მე არ შემინიშნავს. ამ ხელა სხვაობა არასოდეს არ შემინიშნავს. იყო მაგალითად სადღაც 40 ლარიანი სხვაობა, მაგრამ ამ ხელა თითქმის 100%-ზე მეტი მომივიდა დეკემბერში.
ნინის მსგავსად თითქმის ორჯერ მეტის გადახდა უწევ სხვა ათასობით მომხმარებელსაც. პრობლემის მასშტაბურობიდან გამომდინარე საკითხით დაინტერესდა ენერგოომბუდსმენი სალომე ვარდიაშვილი, რომელმაც 5 იანვარს სპეციალური განცხადება გააავრცელა.
ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ ბუნებრივი გაზის ტარიფი უცვლელია. შესაბამისად, მაღალი გადასახადი არ უკავშირდება ტარიფს. შპს-ს ყაზტრანსგაზ თბილისის ადმინისტრაცია მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივ დამცველს დაუდასტურა, რომ კომპანია გაზრდილ გადასახადს უკავშირებს ცივი სეზონის პიკს და წინა წლებთან შედარებით გაცილებით დაბალ ტემპერატურასა და ყინვებს.
5 იანვარს მომხმარებელთა მასობრივი უკმაყოფილობის გამო განმარტება გააკეთა ყაზტრანსგაზის დირექტორმა ფინანსურ და მარკეტინგის საკითხებში ნინო თურმანიძემ, რომლის თქმითაც ყველაფრის თავი და თავი ტემპერატურის მკვეთრი ვარდნა ყოფილა, რის გამოც დეკემბერში ბუნებრივი აირის მატებამ გასულ თვესთან შედარებით 49%, ხოლო 2015 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 26% შეადგინა.
ჩვენი აბონენტების მიერ მოხმარებული ბუნებრივი გაზის მატებაზე მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა გარემო ტემპერატურის მკვეთრმა კლებამ. დეკემბრის თვეში დღის საშუალო ტემპერატურა 5-8 გრადუსით დაბალი იყო გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით.
რადიო თავისუფლება ტემპერატურის ცვლილების შესახებ გაკეთებული ამ განცხადების გადასამოწმებლად დაუკავშირდა გარემოს ეროვნული სააგენტოს ჰიდრომეტეოროლოგიური პროგნოზების სამმართველოს უფროს სვეტლანა ნიორაძეს. 2016 წლის დეკემბერში ტემპერატურის რამე განსაკუთრებულ ვარდნას ადგილი არ ჰქონია.
თბილისი გამოვიდა ნორმის ფარგლებში. ჩვენ გვეგონა ბევრად ცივი გამოვიდა და ახლა რაც დავი ანგარიში. ანუ ნორმა თბილისში არის +2 და ეს თვის საშუალო ტემპერატურა გამოვიდა 2. ნოემბერი 2015 წელს იყო 8 გრადუსი თვის საშუალო ტემპერატურა. 2016-ში 7 გრადუსი. ახლა დეკემბერი 2015-ში +5 და 2016-ში +2.
გაზის მოხმარების გაზრდას ტემპერატურის დაცემას არ უკავშირებს ენერგეტიკის ეროვნული მარეგულირებელი კომისიის ყოფილი თავმჯდომარე გურამ ჩალაგაშვილი, რომლის ვარაუდით მრიცხველის ჩვენებათა გაზრდა გამოიწვია მიწოდებული ბუნებრივი აირის დაბალმა თბოუნარიანობამ.
ახსი ხობომ ერთადერთი პრობლემა რაც არის, ეს დახავს დაბალ კალორიული გაზი, ანუ გაზი, რომელსაც ასე ვთქვათ მოსახლეობამ რო გაიგოს, რომელსაც აქვს ნაკლები ძალა, ვიდრე ჩვეულებრივ მაღალ კალორიულ გაზს, ანუ მაღალ კალორიული ბაზი შემთხვევაში თქვათ, მოგვიწევთ ახლა ჩაიზნის საძოგებლად საკვარისი არის 5 წუთი, დაბალ კალორიულ შემთხვევაში იგივე რაოდენობა წარმოადგენს, ამან შეიძლება თქვათ 8 და 9 წუთი. აი ეს არის პრობლემა, რაც ნიშნავს იმას, რომ სიცივე არის გაცხობა მოსახლეობა ჩართული, ანუ შესაბამის ტემპერატურას რაც არის თვითონაც მოთხოვნა, რომ მიახციოს სახლში, შეიძლება უფრო დიდი ხნით დაბალ კალორიულ გაზ შემთხვევაში დიდი ხნით მუშაობს უფრო დიდი ხანი. საფრთხემას უფრო რაოდენობრივად მეტი გაზი ხარჯება, ანუ მეტს მეჩხები და გადასახადი მოგვდის მეტი.
გურამ ჩალაგაშვილის თქმით, ყაზტრანსგაზი ბუნებრივი აირს იღებს საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიისაგან, რომელიც ლაბორატორიულად ამოწმებს ბუნებრივი აირის სიმკვრივესა და თბოუნარიანობას. კომპანიის მიერ გავრცელებული განცხადების მიხედვით, საქართველოში ბუნებრივი გაზის ხარისხი შეესაბამება დადგენილ სტანდარტს, რომლის მიხედვითაც ბუნებრივი გაზის თბოტევადობა 1 კუბურ მეტრზე არ უნდა იყოს 7600 კილოკალორიაზე ნაკლები, ხოლო ყოველდღიურად საქართველოში შემოსული და განაწილებული ბუნებრივი გაზი არის 8000 კილოკალორიაზე მეტი. განცხადებაში ასევე ვკითხულობთ.
საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია ბუნებრივი გაზის ხარისხის კონტროლის მიზნით ფლობს სერტიფიცირებულ და აკრედიტირებულ ქიმიურ ლაბორატორიას, რომელიც ქვეყნის მასშტაბით ექსკლუზიურად ახორციელებს ბუნებრივი გაზის სრულ ფიზიკო-ქიმიურ ანალიზს, რომლის შედეგები ყოველდღიურად შედის კომპანიის მონაცემთა ბაზაში და ასევე ავტომატურად აისახება კომპანიის ვებგვერდზე. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე კიდევ ერთხელ გვინდა ხაზგასმით აღვნიშნოთ, რომ ნებისმიერი ინფორმაცია ბუნებრივი გაზის ხარისხის შეუსაბამობასთან დაკავშირებით არასახავს სიმართლეს.
თუმცა იმ მოქალაქეებს, რომლებიც ვერ დააკმაყოფილა გაზის ტრანსპორტირების კომპანიისა და ყაზტრანსგაზის წარმომადგენელთა განმარტებებმა და რომლებსაც ეჭვი აქვთ კომპანიის ქმედებებთან დაკავშირებით, ან და რომლებიც არ ეთანხმებიან გადასახადს ან სულთ მრიცხველის შემოწმება, ენერგო ომბუდსმენი მოუწოდებს მიმართონ მის ოფისს, რომელიც მიცკევიჩის 19-ში მდებარეობს. თვითეული განცხადება შესწავლილი იქნება ინდივიდუალურად. ენერგო ომბუდსმენის აპარატი მიიღებს ყველა აუცილებელ ზომას მომხმარებელთა ინტერესების დასაცავად. ვკითხულობთ ენერგო ომბუდსმენის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მთელდება ჩვენი პროგრამა ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგზობთ გაცემას უკვე სიუჟეტით, რომელიც შეეხება საზოგადოებრივ აუცილებლობას, პოსტურად მის მომავალ ხელმძღვანელს. 5 იანვარს დასრულდა მოსმენა მეორე ტურში გადასული ხუთივე კანდიდატისა, რომლებიც საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის შესარჩევ კონკურსში მონაწილეობენ. 4 შაბათს გასაუბრება შედგა ზალ ანჯაფარიძესთან, თინათინ ბერძინიშვილთან და ნათია კუპრაშვილთან, ხოლო 5 შაბათს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წინაშე წარსდგნენ ვასილ მაღლაფერიძე და ნინო ზაუტაშვილი. წინასწარ ინფორმაციით, სამეურვეო საბჭო ახალი გენერალური დირექტორის ვინაობას 6 იანვარს გამოაცხადებს. პროცესები დიდი ინტერესით ვითარდება და მას თვალყურს საზოგადოება, სამოქალაქო საზოგადოება ადევნებს. მედია ექსპერტები ლაპარაკობენ იმ ძირითად თვისებებსა და მიზნებზე, რომლებიც უნდა ჰქონდეს ახალ გენერალურ დირექტორს საზოგადოებრივი მაუწყებლის გამართულად და ეფექტიანად მუშაობისთვის. ლელა კუნჭულია განაგრძობს თემას.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში უნდა ისმოდეს შეკითხვები, რომლებიც საზოგადოებას აწუხებს და საზოგადოების ფულით ყოველწლიურად ათობით მილიონი ლარით დაფინანსებული ტელევიზია მაქსიმალურად უნდა ცდილობდეს მოიპოვოს პასუხები ამ შეკითხვებზე, ეუბნება რადიო თავისუფლებას მედიამკვლევარი ჟურნალისტი ზვიად ქორიძე. ამასთან მისი აზრით, საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა მაყურებელს აუცილებლად უნდა შესთავაზოს მაღალი ხარისხი ჟურნალისტური გამოძიება, ხოლო საბოლოო მიზანი უნდა იყოს ის, რომ დემოკრატიული განვითარების პროცესში აქტიურად ჩართული საზოგადოება გაძლიერდეს.
დღეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის პოსტზე სწორედ ის ადამიანია შესარჩევი, რომელიც იზრუნებს იმაზე, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელს დაუბრუნოს ნდობა საზოგადოების მხრიდან და მან ყველაფერი გააკეთოს იმისათვის, რომ პროდუქტი, რომელსაც აი ამ ათეულ მილიონობით ლარით აწარმოებს საზოგადოებრივი მაუწყებელი, უკუგებაც ჰქონდეს ადეკვატური, ანუ არ დაიხარჯოს ძალიან ბევრი ფული და არ იყოს ძალიან დაბალი რეიტინგი, უნდა იყოს ძალიან კარგად ხულებადი. ასეთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის კეთება შეუძლია ადამიანს, რომელსაც თავად გააჩნია სამოქალაქო მაღალი დემოკრატიული ღირებულებები, ვისაც ესმის პროფესიულად მედიის ფუნქცია, ვისაც ესმის სწორად რას ნიშნავს სიტყვა მიუკერძოებელი.
მედია ექსპერტები თანხმდებიან, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორი უნდა იყოს ობიექტური, მიუკერძოებელი და პოლიტიკური ზეგავლენების მიმართ მდგრადი. ამასთან, როგორც რადიო თავისუფლებას უთხრა ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელმა დირექტორმა ნატა ძველიშვილმა, ახალმა გენერალურმა დირექტორმა რისკიანი და თამამი ნაბიჯებიც უნდა გადადგას.
ამ წლების განმავლობაში ჩვენ ხედავთ მუდმივ რეფორმირების პროცესს, რომელიც არასდროს არ დასრულდა და არცერთ დირექტორს არ ეყო გამბედაობა ბოლომდე მიიყვანა დაწყებული პროცესი და ასე ვთქვათ მიიღო ძალიან ისეთი გადაწყვეტილება, შეიძლება ითქვათ რისკიანი. მას უნდა ქონდეს კარგი მენეჯერული თვისებები, იმიტომ რომ 1000-ზე მეტი თანამშრომელი არის დასაქმებული საზოგადოებრივ მაუწყებლებში და ადვილი არ არის მათი მართვა, მით უმეტეს როდესაც ვიცით, რომ ზედმეტად ბევრია რიგ სტრუქტურები, კადრები და აშკარად შესამცირებელი, როგორც გვაქვს ინფორმაცია, და ამ გადაწყვეტილების მიღებასაც სჭირდება გამბედაობა და დასაბუთება ცხადია.
ახალ დირექტორს უნდა ჰქონდეს ახალი ხედვა და ახალი მიდგომები სატელევიზიო სივრცეში. ის კარგად უნდა ერკვეოდეს ახალ ტექნოლოგიებში, ეუბნება რადიო თავისუფლებას ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ქეთი ხუციშვილი. მისი თქმით, მომავალ გენერალურ დირექტორს კარგად უნდა ჰქონდეს გააზრებული მიზანი, რისთვისაც არის შექმნილი საზოგადოებრივი მაუწყებელი, და რომ ეს უპირველეს ყოვლისა საზოგადოების ინტერესთა სფეროს მაქსიმალურად დაკმაყოფილებაა.
მაღალ დირექტორს უნდა ჰქონდეს გეგმა იმისათვის, თუ როგორ გაზრდის საზოგადოებრივ რეიტინგს. თუმცა საზოგადოებრივისთვის მხოლოდ რეიტინგი არ არის მნიშვნელოვანი, რომ მას ჰქონდეს ფართო წნევა საზოგადოებაზე, რომ იყოს ასევე საგანმანათლებლო გადაცემებით გარკვეულად დაწვის თული და იძლეოდეს ობიექტურ სურათს იმისათვის, თუ რა ხდება ქვეყანაში.
პოლარიზებული და ორად გაყოფილი მედიის ფონზე საზოგადოებრივ მაუწყებელს განსაკუთრებული იმედები უკავშირდება. მაყურებელი უნდა იყოს დარწმუნებული, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერით გავრცელებული ინფორმაცია იქნება გადამოწმებული, ზუსტი და სანდო, ეუბნება რადიო თავისუფლებას ნატა ძველიშვილი. მისი აზრით, საზოგადოებრივი მაუწყებლის მთავარი ორიენტირი საზოგადოება უნდა იყოს და არჩევნის ეს თავისუფლება კერძო არხებისგან განსხვავებით ხელმისაწვდომია საზოგადოებრივ საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის, რომელსაც არ უწევს სასიცოცხლო ბრძოლაში ჩართვა სარეკლამო ფინანსებისთვის. თუმცა მედია ექსპერტები თვლიან, რომ საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა უნდა იზრუნოს კონკურენტუნარიანობის ამაღლებაზეც და რეიტინგის მუდმივ ზრდაზე. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მოგესალმებით, გძელდება ჩვენი გაცემა, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი შიდა ქართლიდან გამოგზავნილი რეპორტაჟია სოფელ ტყვიავში. შეზღუდული შესაძლებლობის ბავშვებმა საკვირაო სკოლაში საახალწლო ღონისძიება გამართეს. საკვირაო სკოლა ბავშვებისთვის 7 თვის წინ გაიხსნა. ადგილობრივი ხელისუფლება პირობას იძლევა საკვირაო სკოლის დამფუძნებლებს, აძლევს პირობას, რომ სკოლა დაფინანსდება და უფრო მეტად განვითარდება. გოგა აფციაურს მოუსმინეთ, მის სიუჟეტში შეიტყობთ, რა ხდება ამ სკოლაში.
ცდილობენ ხმამაღლა იმღერონ, საკუთარი ხმა მოგვაწვდინონ. ეს გამოსდით. ადრე საუბარც კი უჭერდათ, დღეს კი ამღერდნენ. გულწრფელები არიან. შეუძლიათ შუა ღონისძიების დროს გაჩერდნენ და საკუთარი ემოციების შესახებ კი ამბონ. თოვლის პაპის შემოსვლას დიდი მხიარულება მოყვა. შენ არ ხარ ნამდვილი თოვლის პაპა და ნუ გაახურე საქმეო, მიაძახა გიორგიმ ადგილობრივ თოვლის პაპას. მისი წარმოდგენით თოვლის პაპა აუცილებლად კახელი უნდა იყოს.
სხვაი რო ვურ გამოვიცანე და კახედიდან არ ჩამოვიდე.
გიორგი კვირაში ორჯერ ტყვიავის საკვირაო სკოლაში მიყავთ. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებისთვის ეს ოფისი 7 თვის წინ გაიხსნა. მაშინ პატარებს საუბარიც კი უჭერდათ. მშობლებს კი მათი სახლებიდან გამოყვანაც არ უნდოდათ. მას მერე ბევრი რამ შეიცვალა. გიორგის კვირაში ორი დღე აღარ ყოფნის. უნდა რომ ყოველ დღე აქიაროს. გიორგის დედა ციური ჯალაბაძე ამბობს, რომ ამ 7 თვეში ბავშვი ძალიან შეიცვალა.
რა ვიცი, რამე შეიძლება ამ ახალწლებში არის.
დაისვენებ და მერკინებო.
არა, არ უნდა დასვენება.
სულ დიდა რო იყო? რატო გიორგი?
არა, რა უნდა დასასვენებლად წავიყვან და არ მომდევს. განვითარებისკენ მიდის არა. განვითარება. გაცელკდა. აქ ისია თამამები, როცა გაცელკდა.
პედაგოგი ელენე უთნელიშვილი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებს ყოველ დღე ხვდებოდა. ეს ბავშვები მშობლებს გორის კეთილდღეობის ცენტრში ვერ დახავდათ. ამიტომ გადაწყვიტა, რომ ფლაველი ბავშვებისთვის მცირე სოციალური საწარმოს პროექტი შეემუშავებინა. სოფელი ფლავი ოკუპირებულ ტერიტორიებს ესაზღვრება. პროექტზე მუშაობის დროს აღმოაჩინა, რომ ეს პრობლემა მხოლოდ ადგილობრივ ბავშვებს და მათ მშობლებს არაწუხებდათ. ბოლოს გადაწყდა, რომ ეს ყველაფერი თემის ცენტრალურ სოფელში, ტყვიავში გაკეთებულიყო. თავიდან რამდენიმე სოფლის ბავშვებს ემსახურებოდნენ, მაგრამ ახლა მსურველების რიცხვი სულ უფრო იზრდება.
ბავშვები იყვნენ ჩაკეტილები, აი თითქოს კუთხეში იყვნენ მიმწოდებული და აი იყვნენ გამოჩნდნენ ისეთი ბავშვები, რომლებსაც საერთოდ სკოლაში არ უვლიათ, საზოგადოებასთან არ ქონდათ კავშირი და მათ ურთიერთობა არ ქონდათ. სამეტყველოენაც კი შეზღუდული ქონდათ. ბავშვებმა დაიწყეს მეტყველება. აკეთებენ თავისი პატარა ხელებით ისეთ ნამუშევრებს, რომ აი გიჟდებ პირდაპირ ისეთი სასწაული ხდება ამათში. პირობა მოგცა მუნიციპალიტეტმა, რომ დაგვაფინანსებენ და კიდევ ყავს ეტლიანი ბავშვები, რომლებსაც ეტლი არ აქვს და საჭიროებენ ეტლს, რომ იარონ ამ ბავშვებმა.
ღონისძიებას გორის მუნიციპალიტეტის კულტურის სამსახურის უფროსი არსენ აზალაძე წესდებოდა. მისი თქმით, მუნიციპალიტეტის გამგეობა საკვირაო სკოლის დაფინანსებას 2017 წელს გააგრძელებს და ამ ბავშვებს მაქსიმალურად დაეხმარება.
IP სტატუსის მივანიჭებთ საკვირაო სკოლას ამას და ყოველ წელს ექნება თავის საკუთარი სუბსიდია.
სოციალური საწარმოები იძულებით გადაადგილებული პირებისთვის. ასე ქვია პროექტს, რომლის ფარგლებშიც ტყვიავის საკვირაო სკოლა გაიხსნა. ამერიკის მთავრობის ფინანსური დახმარებით პროექტს ახორციელებენ გერმანული ორგანიზაცია საქართველოს არბაიტერ სამარიტერ ბუნდი და საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი აფხაზეთი. პროექტის კოორდინატორი გიორგი არსენიძე ამბობს, რომ ამ პროექტში ყველაზე მნიშვნელოვანი ისაა, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებთან ურთიერთობა დაიწყეს სოფლის მცხოვრებლებმა.
ჩვენთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს იყო, როდესაც აქ მეზობელი ცეკვის ანსამბლიდან ბიჭები და გოგონები გადმოვიდნენ და მათ მეგობრებად მოიხსენიეს. აქამდე როგორც შეშემო ახალგაზრდები, ასევე დანარჩენი საზოგადოება იყვნენ ერთმანეთისგან გარიყული. დღეს კი მათ უკვე აქვთ ადგილი შეხვედრისა, სადაც შეიძლება დამეგობრდნენ, შეიძლება დანათესავდნენ და დიდხანს იყვნენ ერთად.
ღონისძიების ბოლოს საკვირაო სკოლის მოსწავლეებმა სტუმრებს საკუთარი ხელით დამზადებული ნივთები უსახსოვრეს და გაზაფხულზე ახალ წარმოდგენაზე დაპატიჟეს.
ეს იყო გოგა აფციაური, რომელიც გვიამბობდა სოფელ ტყუიავზე. იქ შეზღუდული შესაძლებლობის ბავშვებმა საკვირაო სკოლაში საახალწლო ღონისძიება გამართეს. საკვირაო სკოლა ბავშვებისთვის 7 თვის წინ გაიხსნა. ამ სკოლის დამფუძნებლებს პირდება ადგილობრივი ხელისუფლება, რომ სკოლა დაფინანსდება და უფრო მეტად განვითარდება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. თავისუფლება განაგრძობს გადაცემას 18:30 წუთი შესრულდა სრულდება თბილისში. რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. სალომე აფხაზიშვილი ჩვენთან ერთად არის პრაღის სტუდიაში, მოუსმინეთ მას.
უახლესი ინფორმაციის თანახმად, თურქული მედია აფეთქების შესახებ იუწყება ეგეოსის ზღვის საპორტო ქალაქი იზმირში. მათი ინფორმაციით, ქალაქის სასამართლო შენობასთან მანქანა იწვა და ასევე შემთხვევის ადგილას გამოჩნდა სასწრაფო დახმარების ჯგუფიც. კიდევ ერთი აფეთქება მოხდა სირიის ლატაკიის პროვინციაში მდებარე ქალაქ ჯაბლეში, რომელსაც სამთავრობო ძალები აკონტროლებენ. აფეთქების შედეგად დაიღუპა 9 და დაშავდა 15 პირი. ამ ინფორმაციას სირიის სახელმწიფო ტელევიზია აცილებს. თურქეთის ვიცე-პრემიერის ვეისი კაინაკის განცხადებით შეიარაღებული პირი, რომელიც ახალი წლის ღამეს სტამბოლის ღამის კლუბში შეიჭრა, სავარაუდოდ ეთნიკური უიგურია. ირანმა არაკონსტრუქციული უწოდა თურქეთის ბრალდებას იმის შესახებ, რომ თეირანის მოკავშირეები სირიაში არღვევენ ცეცხლის შეწყვეტის ხელშეკრულებას, რომელსაც ერთი კვირის წინ მოეწერა ხელი.
ამერიკის შეერთებული შტატების სადაზვერვო სფეროს მაღალჩინოსნები ჩვენებას მისცემენ სენატში 5 იანვარს დაგეგმილ მოსმენაზე, რომელიც განიხილავს ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის ჩარევის საკითხს. სენატის შეიარაღებული ძალების კომიტეტში მოსმენიდან ერთ დღეში სადაზვერვო სამსახურების ხელმძღვანელები ამავე საკითხზე ესაუბრებიან ახალ არჩეულ პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს. 5 იანვარს ერაყის დედაქალაქის შიიტურ რაიონში მომხდარი აფეთქების შედეგად დაიღუპა 6 და დაშავდა 15 ადამიანი. პოლიციის განცხადებით დანახმული ავტომანქანა ბაღდადის აღმოსავლეთში მდებარე ერთ-ერთ მეჩეთთან ახლოს აფეთქდა. უფლებადამცველი ორგანიზაცია Amnesty International-ის ცნობით, გასამხედროებული ჯგუფები, რომლებიც ერაყში ამ ქვეყნის ჯარებთან ერთად ებრძვიან ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოს, ძიმე დანაშაულებებს შადიან.
ალენა ფხაზიშვილი იყო მიკროფონთან. ახალემების მოკლე გამოშვებით ლაბორატორიის რადიო თავისუფლება, საღამოს თავისუფლება ეთერში გრძელდება ის ინტერვიუთი, ჩვენი ყოველკვირეული ინტერვიუთი, რომლის თემა დღეს საკონსტიტუციო სასამართლოა. უკვე მეოთხე თვეა საკონსტიტუციო სასამართლო საქმიანობას არასრული შემადგენლობით განაგრძობს. გასული წლის სექტემბერში უფლებამოსილების ვადა სასამართლოს 4 წევრს ამოეწურა. 4 ვაკანტური თანამდებობიდან პრეზიდენტისა და უზენაესი სასამართლოს კვოტებით წარდგენილი კანდიდატები პარლამენტმა უკვე დაამტკიცა, თუმცა დღემდე ბუნდოვანია, ვის წარადგენს საკუთარი კვოტით. პროცესის გაჭიანურებით კი ინსტიტუციური განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელის, კონსტიტუციონალისტ კოტე ჩოკორაიას შეფასებით, პარლამენტი ინსტიტუციონალურ უპასუხისმგებლობას იჩენს, კანონს არღვევს და საკონსტიტუციო სასამართლოს გამართულად მუშაობას უშლის ხელს. ნორმა ჭედლიშვილი ესაუბრა მას, ის წარმოგიდგენთ თავის არგუმენტებს.
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 9 წევრის ვაკანსია ჯერჯერობით თავისუფალია, რაც იმას ნიშნავს, რომ 2012-16 წლების პარლამენტმა კანონი დაარღვია და მისი კვოტით არჩეული წევრის უფლება მოსილების ამოწურვამდე არა უადრესად 1 თვისა და არა უგვიანეს 10 დღისა, ეს არის კანონმდებლობით გათვალისწინებული ვადები, ახალი წევრი არ დაამტკიცა. რა სიტყვით, პირველ რიგში ალბათ იმაზე ვისაუბროთ, პარლამენტმა რატომ დაუშვა კანონის დარღვევა?
პრინციპში მაშინ, როდესაც საუბარი მიმდინარეობდა იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ არ ახდენდა პარლამენტი 9 წევრის არჩევას, კომენტარები კეთდებოდა იმასთან დაკავშირებით, რომ იყო წინასაარჩევნო პერიოდი, დეპუტატები არ მყოფებოდნენ ქალაქში, ატარებდნენ წინასაარჩევნო კამპანიას, ასევე იყო ნორმა გამოყენებული რეგლამენტიდან, რომლის დროსაც არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე არ იმართება ხოლმე პლენარული სხდომები, თუმცა მიუხედავად ამისა პარლამენტს ჰქონდა ვადები, მაგალითად 1 სექტემბრიდან 8 სექტემბრამდე, როცა შეიძლება ეს გადაწყვეტილება მიეღო. რატომ არ მიიღო ეს გადაწყვეტილება? ალბათ სწორედაც იყო დაკავშირებული იმასთან, რომ არჩევნების წინასაარჩევნო პერიოდი იყო მართლაც და შეიძლებოდა ქართულოცნებას გაჭირვებოდა მაშინ ესეთი უმრავლესობის შეკრება სასურველი კანდიდატის დასასახელებლად, და ასევე შეიძლება ის კანდიდატი, ვინც მასო სურდა, არ ყოფილიყო პოლიტიკურად ნეიტრალური და ესეც გამხდარიყო რაღაცა სალაპარაკო თემა წინასაარჩევნო პერიოდში, ამიტომ მიიღეს ეს გადაწყვეტილება. თუმცა მთავარი რაც არის აქ, რომ დაირღვა კანონი და ელემენტარულად საქართველოს პარლამენტი, როდესაც ასეთ უპატივცემულობას იჩენს კანონის მიმართ, არის მიუღებელი, და ეს კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს ინსტიტუციურ უპატივცემულობას, რომელიც გააჩნიათ პოლიტიკოსებს, პოლიტიკურ ინსტიტუტებს ერთმანეთის მიმართ. ეს ტენდენცია ბოლო პერიოდის განმავლობაში ძალიან ხშირად ხდება.
თუნდაც ისეთ პირობებში, რომ გვახსოვს პრაქტიკულად არც კი შეკრებილა პარლამენტი, ეს არ არის მაინც არგუმენტი, ხო?
და არ არის არგუმენტი, და ასევე მნიშვნელოვანი პრობლემაა ის, რომ ახლადარჩეული პარლამენტი, მისი უფლებამოსილების ცნობა მოხდა და პარლამენტს სასტრაფოდ უნდა მიიღო ეს გადაწყვეტილება, რომ კანონი დაირღვა, და ეს არნიშნავს იმას, რომ კიდევ უნდა გაგრძელდეს კანონის დარღვევა და პარლამენტს შეეძლო დაუყოვნებლივ ეს გადაწყვეტილება მიიღო. თუმცა სამწუხაროდ პარლამენტმა ეს გადაწყვეტილება არ მიიღო. იქ სადაც მართლაც ეჩქარებოდა და რეალურად სადაც არ იყო საჩქარო, საკონსტიტუციო რეფორმის პროცესი დაანონსდა, სასწრაფოდვე შეიქმნა საკონსტიტუციო კომისია დაჩქარებულად და მიიღებულ იქნა გადაწყვეტილება. ეს არის ყველაფერი ერთობლიობაში შევხედოთ, იგივე გავიხსენოთ საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართ ხელისუფლების დამოკიდებულება. ზაფხულში ჩატარდა ეგრეთ წოდებული საკონსტიტუციო სასამართლოს რეფორმა, მიიღებულ იქნა კანონი, რომელიც კანონში ცვლილებები, რომელმაც შეასრულა თავისი ამოცანა იმ კონკრეტულ პოლიტიკურ სიტუაციაში, გახმაურებული საქმეების გადავადებასთან დაკავშირებით, იგივე რუსთავიური საქმე იყო მათ შორის აქტუალური, და ამის მერე ვიღებთ რას, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო თავად დაუქმნებს ამ ძირითად ჩინარს ამ რეფორმისას, ანუ კანონის ძირითად ნორმებს, რომელიც გასაჩივრებული იყო და აღმოჩნდა, რომ თავის დროზე კანონი, რომელზეც ჩვენ ამბობდით, რომ ცუდია, უკვე აღარ არსებობს და მან შეასრულა თავის დროზე თავისი პოლიტიკური მოვალეობა. ამიტომ არის ძალიან მძიმე და სამწუხარო ასეთი ტიპის ფაქტები. ახლა რასაც ეჩქარება ხოლმე ხელისუფალს, იმან ძალიან სწრაფად აკეთებს. მე არ ვიცი ხა რატო არ ჩქარობს ქართული ოცნება დღეს, შეიძლება მართლაც სხვა საქმეებით არის დაკავებული, შეიძლება არც ახსოვდა, შეიძლება კანდიდატებზე ვერ შეთანხმდა, ბევრი ფაქტორი შეიძლება აღმოჩნდეს, თუმცა ეს მაინც არ ამართლებს დღევანდელი პარლამენტის ასეთ უმოქმედობას.
მიუხედავად იმისა, რომ თითქმის 4 თვეა გასული მას შემდეგ, რაც ვაკანსია თავისუფალია და მეცხრე წევრი არ დანიშნულა, ახალი მოწვევის პარლამენტმა მაინც გადადგა მცირედით ნაბიჯი წინ, შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ გვესმის, რომ კონსულტაციები თემაზე დაწყებულია და სახელდება მინიმუმ ერთი კანდიდატი მაინც, ეს არის პარლამენტის წევრი მანანა კობახიძე. რა სიტყვით, მანანა კობახიძე არის აქტიური პოლიტიკოსი, იყო ძალიან აქტიური პოლიტიკოსი წინამოწევის პარლამენტში. რამდენად მისაღებია პოლიტიკური პირის დასახელება საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრად?
ზოგადად საკონსტიტუციო სასამართლოს მნიშვნელობიდან გამომდინარე, მისი არსიდან გამომდინარე, ძალიან ცუდია, როდესაც პოლიტიკოსები და აქტიური პოლიტიკოსები ხდებიან ხოლმე მოსამართლეები. რაც არ უნდა იყოს, ძალიან რთული იქნება მოქალაქეებს აუხსნა, საზოგადოებას აუხსნა და დააჯერო, რომ მოსამართლე იქნება და მოუკიდებელი და მიუკერძოებელი პოლიტიკური პარტიისაგან, რომელსაც რეალურად წარმოადგენენ, და მით უმეტეს საკონსტიტუციო სასამართლო ეს არის მაკონტროლებელი ორგანო ფაქტობრივად პარლამენტის საქმიანობის და ის ფაქტობრივად პოლიტიკურ ოპოზიციას, ოპოზიციურ ქმედებებსაც ახორციელებს, როცა აუქმებს პარლამენტის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას. ჩვენ ბოლო პერიოდში ძალიან აქტიურად ვნახეთ საქართველოში საკონსტიტუციო სასამართლოსა და სასამართლოს გადაწყვეტილებები, რამდენიმე მნიშვნელოვანი საქმესთან დაკავშირებით, მოსმენების საქმე, მათ შორის ერთი მნიშვნელოვანი იყო უგულავა საქმე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, როდესაც ძალიან მყარი პოზიცია ქონდა საკონსტიტუციო სასამართლოს, ძალიან მაღალი დონის გადაწყვეტილებები იქნა მიღებული და რასაც ხელისუფლების მხრიდან ყოფოდა ხოლმე ძალიან მწვავე პოლიტიკური შეფასება საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეების მიმართ, ვინც ასე გადაწყვეტილებას იღებდა. ამ პოლიტიკური კონტექსტიდან, ამ სიტუაციიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, არ არის მისას მებელი განა, იმიტომ რომ თქვა პიროვნულად ვინმეს ვეხებით,
არამედ და შესაძლოა არც დასახელდეს კულუარული ინფორმაცია მედიაში გავრცელებული
და რა თქმა უნდა, იმიტომ ქავტო მანან ძალიან აქტიური პოლიტიკოსი იყო, ის იყო პირველი თავმჯდომარე ქართული ოცნების, ის იყო პარლამენტის ვიცესპიკერი, ის აქტიური პოლიტიკოსი, ქართული ოცნების აქტიური მხარდამჭერი და მას ძალიან გაუჭირდება, თუ მას მოსამართლეთ აირჩევენ, იყოს დამოუკიდებელი შინაგანად, იმიტომ რომ გასაგებია მისი პოლიტიკური სიმპათიები. მით უმეტეს მისი საჯაროდ გაჟღერებული პოზიციებიდან გამომდინარე. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია პარლამენტმა მიიღოს ესეთი გადაწყვეტილება, რომელიც იქნება დაფუძნებული რამდენიმე მნიშვნელოვან პრინციპზე, აპოლიტიკურობაზე, პროფესიონალიზმზე და მაღალ საზოგადოებრივ რეპუტაციაზე. სამწუხაროდ მე დიდი იმედი არ მაქვს პარლამენტის იქიდან გამომდინარე, რომ სხვადასხვა საკითხებში, რომელშიც შეეძლო ხელისუფლებას გამოეჩინა ესეთი მიუკერძოებლობა, მან არ გამოიჩინა, მათ შორის საკონსტიტუციო კომისიის ფორმირების პროცესში და ალბათ ეხა საკონსტიტუციო სასამართლოსთან მიმართებაშიც ანალოგიურად მოიქცევა, ალბათ ეს იქნება მისი ნაბიჯი.
რა შეეხება კანონით გაწერილ კრიტერიუმებს, ამ ჩანაწერში გვხვდება თუ არა ვალდებულება იმისა, რომ წევრი იყოს პოლიტიკურად ნეიტრალური?
კანონი ადამიანის შინაგან დამოკიდებულებას, რა თქმა უნდა, ვერ შეაფასებს, იმიტომ რომ ჩვენ სხვადასხვა თანამდებობასთან დაკავშირებით გვაქვს სხვადასხვა მოთხოვნები ხოლმე, თქვათ აპოლიტიკურობასთან, თქვათ როცა მოსამართლე, რა თქმა უნდა, მოსამართლე არ უნდა იყოს პარტიის წევრი და ეს ფორმალური ნაწილი კი გასწორდება, თუმცა ჩვენ მხოლოდ ფორმალური ნაწილი არ გვაინტერესებს ამ შემთხვევაში, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია უფრო სიღრმისეული შეფასება ამ ყველაფრის, რომ რეალურად არ იყოს პოლიტიკურად დამოკიდებული რომელიმე პოლიტიკურ ძალაზე მოსამართლე, განსაკუთრებით საკონსტიტუციო სასამართლო, იმიტომ რომ ჩვენ წესი და რიგით უნდა მივიღოთ ისეთი აპოლიტიკური საკონსტიტუციო სასამართლო და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის დღეს მით უმეტეს მაშინ როდესაც საკონსტიტუციო უმრავლესობა აქვს პოლიტიკურ პარტიას და ეს საკონსტიტუციო უმრავლესობა ამ საკონსტიტუციო უმრავლესობას არ ყავს ფაქტობრივად შემაფერხებელი და შემაჩერებელი არავინ და საკონსტიტუციო სასამართლო უნდა იქცეს წესით აი ამ შემაფერხებელ და შემაჩერებელ ფაქტორად
და ბოლოს რა პრობლემებს უქმნის საკონსტიტუციო სასამართლოს არასრულის შემადგენლობით
მუშა უქმნის პრობლემას იქიდან გამომდინარე რომ მაგალითად ერთი კოლეგია სუყოფილთ არ არის დაკომპლექტებული სამი სამართლისგან შედგება ძალიან ბევრი საქმე აქვს საკონსტიტუციო სასამართლოს უამრავი საქმეზეა დიდი მოსამართლეს და ამიტომ ძალიან ბევრი საქმე ჭიანურდება ამის გამო და ეს თავისთავად უქმნის პრობლემას ახლა რა თქმა უნდა ამის გარეშე საკონსტიტუციო სასამართლო ფუნქციონირებს ერთი მოსამართლის გარეშე იმიტომ რომ რეალურად ხედავთ რომ ფუნქციონირებს თუმცა რა თქმა უნდა არასრულყოფილად შეიძლება შედეგობრივად გადაწყვეტილებებზე ამ ერთმა მოსამართლემ ვერ მოახდინოს სერიოზული ზეგავლენა თუმცა აქ მთავარი არის პარლამენტის დამოკიდებულება საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართ და მისი ინსტიტუციური პასუხისგებლობა, ოდესაც კანონით გაქვს ვალდებულება დაასახელო მოსამართლე, აირჩიო და შენ არაკეთებ ამას, იმიტომ რომ რაღაცა სხვა უფრო მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ამოცანები გაქვს შესაძლებელი.
გასაგებია თქვენს მენდით ინტერვიუს შემოგვიდა ნონა მჭედლიშვილი, საუბრებოდა კონსტიტუციონალის კოტე ჯოკორაიას, რომელიც ინსტიტუციური განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელია. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. World for me. Got a kind-hearted woman do anything in this world for me. Let me be. I love my baby. My baby don't love me. I love my baby. Ooh. My baby. Mr. Johnson Gray, swear by how you treat me, babe. I begin. რადიო თავისუფლება ჩვენი გაცემა გრძელდება საერთაშორისო თემებზე გიამბობთ თვითმფრინავებო შემდგომი ორი სიუჟეტი ამერიკის შეერთებულ შტატებს ნაწილობრივ პირველი სრულად შეერთებულ შტატებს შემდგომი კი ნაწილობრივ შეეხება ამერიკას და იმას თუ რამ განაპირობა გასულ წელს ბრექსიტი და დონალდ ტრამპის გამარჯვება ჯერ ერთი ანონსი შემდეგ უკვე კონკრეტულად გეტყვით რაზე ვისაუბრებთ
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 104-ზე და სპასიხშენებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ამერიკის შეერთებული შტატების მომავალი პრეზიდენტი დონალდ ტრამპის ინაუგურაციამდე ორიოდე კვირარჩება და მსოფლიოში მზარდ ინტერესს იწვევს, რა შეიძლება შეერთებული შტატების პოლიტიკაში ახალი პრეზიდენტის მოსვლის შემდეგ. ცნობილია მაგალითად, რომ დონალდ ტრამპი მსოფლიოში უდიდესი და უნიშნულესი საერთაშორისო ორგანიზაციის გაეროს რეფორმას მოითხოვს. მარიამ ჭეურელი დეტალებით.
შეერთებული შტატების საარჩეული პრეზიდენტი საჭიროდ მიიჩნევს გაეროს რეფორმას, ცვლილებებს, რათა ეს ორგანიზაცია უფრო ეფექტიანი იყოს გლობალურ პრობლემებს რეაგირებისას. ეს განმარტება 4 იანვარს გააკეთა დონალდ ტრამპის პრესმდივანმა შონ სპაისერმა. მან ახსენა დიდი ფინანსური წილი, რომელიც გაეროს ბიუჯეტში შეერთებულ შტატებზე მოდის. რეფორმა უნდა განხორციელდეს, რათა ჩვენი გადასახადებით მიღებული დოლარები უფრო ეფექტიანად იქნეს გამოყენებულიო, განაცხადა ტრამპის პრესმდივანმა. მართლაც შეერთებული შტატები გაეროს წევრებს შორის ყველაზე დიდ თანხას იხდის ორგანიზაციის დასაფინანსებლად. გაეროს მთლიანი თითქმის 5.5 მილიარდი დოლარის ბიუჯეტის 22% და გაეროს სამშვიდობო ოპერაციებისთვის განკუთვნილი ბიუჯეტის 28%. წარსულში, როცა გაეროს ესა თუ ის საკითხი დავას იწვევდა, მაგალითად პალესტინელების ტერიტორიაზე ისრაელის დასახლებების საკითხი, რესპუბლიკელ პრეზიდენტებს არაერთხელ გამოუთქვამთ მუქარა, რომ შეამცირებდნენ გაეროს დაფინანსებას. თვით დონალდ ტრამპმა ორიოდე კვირის წინ გააკრიტიკა გაეროს უშიშროების საბჭო რეზოლუციისთვის, რომელიც ისრაელს მოუწოდებს შეწყვიტოს მდინარე იორდანის დასავლეთ ნაპირზე მშენებლობა. ჩემი მმართველობის პერიოდში ვითარება შეიცვლებაო, განაცხადა ტრამპმა, რომელიც ისრაელს ვაშინგტონის ამჟამინდელ ადმინისტრაციაზე უფრო მტკიცე მხარდაჭერას სპირდება. თუმცა ტრამპი უფრო ზოგადადაც აკრიტიკებს გაეროს. ეს ორგანიზაცია ბევრს ვერაფერს საკეთებს გლობალური პრობლემების მოსაგვარებლადო. გაეროს უზარმაზარი პოტენციალი აქვს, ვერ იყენებს თავის პოტენციალსო, უთხრეს ჟურნალისტებს ტრამპმა გასაკვირაში ფლორიდაში. მოგვიანებით შეერთებული შტატების არჩეულმა პრეზიდენტმა ეს მოსაზრება სოციალურ ქსელ ტვიტერშიც დაწერა, რასაც მას გაეროს ახალი ლიდერი ანტონიო გუტერეში გამოეხმაურა გენერალურ მდივნად მუშაობის პირველივე დღეს 3 იანვარს. გაეროს უზარმაზარი პოტენციალი აქვს, მეც ასე ვფიქრობ. ჩემი მოვალეობა იმას ესრუნვა, რომ ეს პოტენციალი რეალიზებულ იქნესო, წერს გუტერეში სოციალურ ქსელში. იმავე დღეს გაეროს ახალი გენერალური მდივანი მოსალოდნელი რეფორმის თემასაც შეეხო.
ძლიერია სკეპტიკური დამოკიდებულება იმასთან დაკავშირებით, თუ რა როლის შესრულება შეუძლია გაეროს. დავფიქრობ, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ვიამაყოთ იმით, რასაც ვაკეთებთ როგორც გაერო. ვაღიაროთ ჩვენი მიღწევები. და ამავე დროს უნდა უზრუნველყოთ, რომ შეგწევდეს უნარი, მოვახდინოთ გაეროს განვითარების სისტემის რეფორმა, როგორც ამას წევრი ქვეყნები გთხოვენ.
უთხრა ანტონიო გუტერეშმა თანამშრომლებს გაეროს გენერალურ მდივნად მუშაობის პირველ დღეს 3 იანვარს. მომდევნო დღეს კი მან დონალდ ტრამპს დაურეკა მსოფლიოში წამყვანი ორგანიზაციის გეგმებს ესალაპარაკოთ.
მარიამ ჭეურელი გიამბობდა ამერიკის შეერთებული შტატების მომავალ პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს სურს, რომ გაეროში რეფორმები გატარდეს. თავისუფლების ეთერი განაგრძობს საერთაშორისო თემებზე საუბარს. ვიბრალებ ახლა თქვენ მოსვენ სალომე აფხაზიშვილს, რომელიც მომზადა სიუჟეტი იმაზე, თუ რამ განაპირობა გასულ წელს ბრექსიტის და ტრამპის, დონალდ ტრამპის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვება. ლაპარაკი იქნება ზოგადად მედიის, ასევე გამოკითხების გავლენაზე ამგვარი მოვლენების მიმართ.
ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის საარჩევნო კამპანიის დროს ერთ-ერთი კანდიდატი, დონალდ ტრამპი, გამუდმებით აკრიტიკებდა მედიას და ამტკიცებდა, რომ საინფორმაციო საშუალებები მის მიმართ მიკერძოებული იყო. ტრამპი არ აღიარებდა საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვების შედეგებს და მათ ბინძურ გამოკითხვებად მოიხსენიებდა. ამერიკის შეერთებული შტატების ერთ-ერთი გავლენიანი ინსტიტუტის პიუს კვლევითი ცენტრის განცხადებით, ტრამპის ამგვარმა შეფასებებმა გავლენა იქონია მის მხარდამჭერებზე, რომლებიც უნდობლობის საბაბით უარს ამბობდნენ ნენ სატელეფონო გამოკითხვებში მონაწილეობაზე. ერთ-ერთი გამოკითხვის თანახმად, მათ შორის ვინც თავი არის და გამოკითხვებში მონაწილეობას უფრო მეტად არიან საშუალო განათლების მქონე თეთრკანიანები, რომელთა უმეტესობა მხარი სწორედ ტრამპს დაუჭირა და ნაკლებად უმაღლესი განათლების მქონე მოქალაქეები. გამოკითხვებში მონაწილეობაზე უარს ამბობდნენ ისინიც, ვინც არჩევნების დროს დიდი აქტიურობით არ გამოირჩევა. მცდარი დასკვნების გავრცელებაზე იმოქმედა იმედგაცრუებამ და ინსტიტუტების მიმართ არსებულმა უარყოფითმა განწყობამ, რომელიც საზოგადოებაში გაჩნდა, ამბობს პიუს კვლევითი ცენტრის ვიცე-პრეზიდენტი კლოდია დინი, რომელიც საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის თავისებურებებზეც საუბრობს.
გამოკითხვების მეთოდოლოგიაზე დაგვირვება არჩევნების შემდგომი მკვლევის ნაწილია, რომელსაც ახლა ვატარებთ, მაგრამ არსებობს არაერთი სხვა ასპექტიც, რომელსაც ყურადღება უნდა მივაქციოთ. მაგალითად, ის თუ როგორ ავსებს ადამიანი კითხვას სატელეფონო გამოკითხვით თუ ინტერნეტში, როგორ აფასებს იმას, თუ ვინ წავა არჩევნებს ხმის
მისაცემად.
მორიდებული ამომრჩეველი, ამომრჩეველთა ის სეგმენტია, რომელმაც ხელი შეუწყო ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებისა და ბრექსიტის არაპროგნოზირებად ხასიათს. აღმოჩნდა, რომ იმ გამოკვლევებში, რომლებიც საპრეზიდენტო არჩევნებამდე კლინტონის გამარჯვებას წინასწარმეტყველებდა, ტრამპის მხარდამჭერებს მონაწილეობა თითქმის არ მიუღიათ. მათ ამჯობინეს ტრამპის ფარულ მხარდამჭერებად დარჩენილიყვნენ. მსგავსი ტერმინი გამოიყენა ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილმა პრეზიდენტმა რიჩარდ ნიქსონმა 1969 წელს, როდესაც იხმარა გამოთქმა მდუმარე უმრავლესობა. ამ სიტყვებით ნიქსონმა დაახასიათა ის ამერიკელი ამომრჩეველი, ვინც მართალია მას უჭერდა მხარს, მაგრამ ამაზე ხმამაღლა საუბარი არ სურდა. მორიდებული ამომრჩევლის ცნება ახსენეს ბრექსიტთან დაკავშირებულ კენჭისყრის წინა კამპანიაშიც, თუმცა, როგორც რადიო თავისუფლებას უთხრა ბრიტანეთის საზოგადოებრივი აზრის კვლევის საბჭოს პრეზიდენტმა ჯონ კერტისმა, არ არსებობს რაიმე აშკარა საბუთი იმისა, რომ მორიდებული ამომრჩევლის ფაქტორს მნიშვნელოვნად ემოქმედოს ბრექსიტის წინა პერიოდში დიდ ბრიტანეთში ჩატარებულ საზოგადოებრივი აზრის კვლევაზე. კერტისის თქმით, ვერ ვიტყვით, თითქოს კონსერვატიულად განწყობილი ამომრჩეველი უარს ამბობდეს პოლიტიკური სიმპათიების გამოხატვაზე იმისაზით, რომ არ სურს სოციალურად არასასურველად აღიქვანო. წინა საარჩევნო გამოკითხვების მთელი სირთულე იმაშია, რომ მათ უჭირთ დაადგინონ წავლენ თუ არა არჩევნებზე შემთხვევით შერჩეული რესპონდენტები. ამაზე მიუთითებს თუნდაც ის გარემოება, რომ საარჩევნო უბნებზე ჩატარებული ეგზიტ პოლები უფრო სუსტია, ვიდრე არჩევნებამდე ჩატარებული გამოკითხვები. მიზეზად იმას ასახელებენ, რომ ეგზიტ პოლების მონაწილეებს მართლაც ჰქონდათ მიცემული ხმა ერთი კონკრეტული კანდიდატისთვის. როგორც ჩანს, მკვლევრებმა შეცდომა დაუშვეს ამერიკის შეერთებული შტატების დემოგრაფიული ანალიზის დროსაც. მაგალითად, მათ ვერ შეძლეს იმის განჭრეტა, რომ არჩევნებზე წავიდოდა ტრამპის ამომრჩეველთა დიდი ნაწილი. სტარი პროგნოზები გაკეთდა კლინტონის ამომრჩევლებთან დაკავშირებითაც. არჩევნების შედეგად აღმოჩნდა, რომ კლინტონის მხარდამჭერებიდან საარჩევნო უბნებზე გამოცხადდა იმაზე ნაკლები მოქალაქე, ვიდრე მოელოდნენ. მაგალითად, ფლორიდაში კლინტონს იმაზე ნაკლებმა ამომრჩეველმა მისცა ხმა, ესპანურენოვანი და 30 წელზე ნაკლები ასაკის მოსახლეობიდან, ვიდრე ვარაუდობდნენ. საინტერესოა, რომ ტრამპმა მოსალოდნელზე მეტი ხმა სწორედ ამ ასაკობრივი და დემოგრაფიული ჯგუფისგან მიიღო. ეს კი მისთვის სრულიად საკმარისი აღმოჩნდა ფლორიდაში გასამარჯვებლად. ერთადერთი გამოკითხვა, რომელმაც ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში დონალდ ტრამპის გამარჯვება იწინასწარმეტყველა, ლოს-ანჯელეს ტაიმსის გამოკვლევა იყო. ეს გამოკვლევა ჩატარდა სამხრეთ კალიფორნიის უნივერსიტეტის დონ საიფის კვლევითი ცენტრის დირექტორის არი კეპტინის ხელმძღვანელობით, რომლის თქმით მისმა გუნდმა უჩვეულო მეთოდოლოგიის გამოყენებით შეძლო დაედგინა, ვინ იყო რეალური ამომრჩეველი. ეწინასწარმეტყველა ცვლილება ამომრჩეველთა ქცევაში, ანუ გაეკეთებინა ის რაც ვერ მოახერხა ვერც ერთმა სხვა ავტორიტეტიანმა სოციოლოგიურმა სამსახურმა. გარდა იმისა, რომ კეპტინის გამოკითხვაში რესპონდენტებს სთხოვდნენ სასურველი კანდიდატი დაესახელებინათ, მათ ევალებოდათ 100 ქულიან შკალაზე მოენიშნათ სავარაუდო არჩევანის ალბათობა სხვა კანდიდატების მიმართაც. დიდი ბრიტანეთის საზოგადოებრივი აზრის კვლევის საბჭოს პრეზიდენტი ჯონ კერტისი აკრიტიკებს ლოს-ანჯელეს ტაიმსის გამოკითხვას და მიუთითებს, რომ მან არასწორად იწინასწარმეტყველა თითქოს ტრამპს მეტი ამომრჩეველი მიემხრობოდა. მისივე თქმით, საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვებისთვის ყველაზე დიდი გამოწვევა ახლა ის არის, რომ სულ უფრო ნაკლები მოქალაქე თანხმდება სატელეფონო გამოკითხვებში მონაწილეობას. ინტერნეტ გამოკითხვების შევსების საშუალება კი მხოლოდ მას ეძლევა, ვინც თანახმა რეგისტრაციაზე. ორივე შემთხვევაში სულ უფრო რთული ხდება შემთხვევით ჩერჩეული ამომრჩევლის მოძიება, რომელიც რეალურად ასახავს მოსახლეობის არჩევანს. პიუს კვლევითი ცენტრის ვიცე-პრეზიდენტი კლოდია დინი ამბობს, რომ საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვათა ავტორები მშვენივრად ხვდებიან, რომ სერიოზული პრობლემის წინაშე დგანან. მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ნდობის აღდგენა.
We have the system here where you have one candidate.
ჩვენი საარჩევნო სისტემის თანახმად, საყოველთაო სახალხო არჩევნებში შეიძლება ერთმა კანდიდატმა გაიმარჩოს, ხოლო საარჩევნო კოლეგიამ უპირატესობა მეორეს მიანიჭოს. და სწორედ ეს უკანასკნელი განსაზღვრავს, ვინ გახდება შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. არადა, საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვები ხალხის არჩევან სომავს და ისინი არც ისე დაშორებული იყო
რეალობას.
რეზონსელებო თქვენის მენდით სიუჟეტს, რომელიც სალომე აფხაზიშვილმა მოამზადა და რომელიც შეეხებოდა იმას, თუ როგორ იქნა, რამ გამოიწვია, რამდენად დიდი როლი ითამაშა ბრექსიტის საქმეში, ასევე იმაში, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაიმარჯვა დონალდ ტრამპმა, იმ ფაქტორმა, რომ არსებობს მედია, არსებობს სოციალური ქსელები და არსებობს გამოკითხვები. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, გრძელდება ჩვენი პროგრამა, არ გადართოთ, გრძელდება გადაცემა, რამდენიმე წუთში მოისმენთ ახალ ამბებს, შემდეგ კი გელი თუხილავი ფარდა.